маймым келмегеттің деп неге сен? Күнделікті өмір жақсы ғой менің жағдайым. Өзіңе деген сағынышым бар демесең, шынайы сүйгесін сол жаның.